Hemelse Vader, dankie Here dat U ons gered het en aangeneem het, Here, dat ons U kinders kan wees, dat ons 'n verhouding met die lewende God kan hê. Vader, dis vir oggend ons voorreg om na U toe te kan kom, Here. Dankie dat U ons verwelkom in U midde, in U teenwoordigheid deur die bloed van die Seun Jesus Christus. Wat sou ons sonder U doen, Here? Waar sou ons wees sonder U? U is ons krag. In U alleen vind ons ware lewe. Here, vanoggend is ons hier want ons sê weer eens, Here, ons kies vir U, Here. Ons kies vir U, Vader. Sê vanoggend voel U het 'n woord wat U wil deel of miskien het U 'n prentjie ontvang terwyl ons ge-worship het, wil U nie vorentoe kom en kom deel nie? Prentjie van 'n daisy blommetjie en jy weet hoe ons gemaak het as kinders en she loves me not, jy weet met daai with the petals. En ek dink miskien is daar sommige van ons wat dit met die Here doen, dan voel ons eendag maar hy's lief vir my en die volgende dag maar hy's nie lief vir my nie. En ons benader hom eintlik uit amper 'n prestasie oogpunt van as ek goed doen dan is hy lief vir my, of as ek nie goed doen nie dan is hy nie lief vir my nie. Net om jou vanoggend te bemoedig, dis nie hoe God werk nie. Sy liefde vir ons is konstant. Hy verander nie. Sy gevoelens teenoor ons verander nie. Dit maak nie saak wat ons doen of nie doen nie. Hy bly lief vir ons. Natuurlik wil hy ons help. Want die verkeerde dinge wat ons doen het 'n impak en 'n invloed oor ons en ander mense lewens en dit bring vernietiging en die Here wil ons help, maar hy hou nie op om ons lief te hê nie. Hy sê nie vir ons maar jy kan nie meer na my toe kom nie. Sy deur vir ons is altyd oop. En hy wil ons juis daar by hom hê waar ons sy stem kan hoor sodat ons by hom leiding kan ontvang. Dan sal ons voor die tyd weet is hier 'n goeie ding of 'n slegte ding. Maar die Here se liefde vir jou is onvoorwaardelik. Is onvoorwaardelik. Dit is nie soos 'n liefde wat ons ken op aarde nie. So dankie Here dat U ons elkeen onvoorwaardelik liefhet. Vir ewig. U liefde is 'n ewige liefde, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan staat maak op U liefde. En die feit dat U ons verwelkom deur die bloed van Jesus. Dankie Here. Ons loof en prys U heilige naam. Ek wil vir die ushers vra om die nagmaal uit te deel asseblief. So kom ons bly gefokus op die Here. Ons gaan nou net nagmaal saam geniet waar ons net verklaar wat by die kruis gebeur het. Ons redding het daar begin. Dankie Here Jesus vir die kruis. Dankie vir U liggaam, dankie vir U bloed. Dankie dat ons vanoggend kan onthou wat U vir ons elkeen kom doen het. U die hoogste prys betaal, sodat ons U kan ken. Dankie Here. Kom ons elkeen onthou wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis. Hy het prys betaal en ons gered van ons sonde. Net jy weet presies watter sondes die Here jou van gered het. Sê dankie vir die Here daarvoor en bring dit weer in jou hart voor hom. En die woord sê ook vir ons duidelik dat ons moet seker maak ons hart is ook skoon teenoor die liggaam van Christus, teenoor ons broers en susters, dat ons nie enige wrok in ons hart sal hê teen iemand anders. Want as ons sê ons het deel aan die liggaam van God, dan kan ons nie teenstrydig wees met 'n ander deel van die liggaam nie. Ons is een. Dat ons ook ons harte sal skoon maak en sê, Here, daai persoon wie my kwaad aangedoen, Here, ek vergewe hulle. Ek vergewe hulle en Here sal U ook hulle vergewe. In Jesus naam, dat ons seker maak ons loop hier rond met bitterheid in ons harte nie. So ek gee net 'n paar oomblikke om ja, bid tot die Vader en dan kan jy saam met die persoon langs jou die nagmaal gebruik. Dankie. Dankie span. Ek wil vir sister Joanne vra om vorentoe te kom asseblief en Joanne wil net vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor die week van gebed. Baie dankie.
Wel amper omkyk en sê waar's Joanne? Dit is nie vir my altyd so maklik om hier voor te praat nie. Maar ons het nou net gesing in die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die koning, né? En weet jy, die voorreg wat het is om deur die koning gebruik te word, om vir hom om deur ons dinge te doen, is net verbuisterend. Ons het hierdie week van gebed gehad en ons hart is seer dat allemaal nie daar was nie. Kan jy, pastoor, vir ons iets doen, dat jou arm nie te seer? Moet ek liever iemand anders vra, fysies? Ja, spring op een been. Moet ek liever laat Dylan dit doen? Kom. Ek wil net vir julle demonstreer. Ons is die liggaam van Christus. Nou wil ek net hê Dylan staan daar en dan kom so vinnig as na my as jy kan na my toe op een been. Ja. OK. Dan gaan jy weer draai om, ek gaan op die ander been terug. OK. ek leen hierdie by pastor. Nee. Ek leen dit by Anton. Pastor Anton by die leierskapskamp het hy vir ons gedemonstreer. Die liggaam het mekaar nodig. En ons het nou hierdie week mens bid en jy hoor nie altyd die antwoorde op die gebed nie. Nou ek seker teens gaan ook daaroor praat, maar ons het donderdagoggend het ons regtig gevoel die Here wil hê ons moet bid vir die gemeenskap. Nou ek weet elkeen van julle weet hoe lyk dit in die gemeenskap. En ons het al daar by Oom Johnny, Tannie Eunice, né? Mag sê hulle vir julle so. Antjie Eunice en Oom John. Antjie Eun het ons al gebid vir 'n drug lord. Onthou julle, dis al paar jaar terug om gered te word. En ek het net saterdagoggend, ons het net gevoel dalk is die drug lord in die tronk. En ons het gebid en toe Pastor Teens vir my vertel dat dat iemand tot bekering gekom in die tronk wat nie altyd by die meeting is nie. En dis so amazing vir my om dit te hoor. En weet julle, die Here het ons nodig om ons plekkie vol te staan. Elkeen het 'n plekkie om vol te staan. Hy het twee bene nodig. As jy een been is en Pastor Teens is die ander been, hoe moet hy na hart? As ek 'n hart is en jy's die bloed, en jy woon en jy werk nie saam met my nie, hoe met my liggaam lewe? So ek wil julle maar net aanmoedig om te kom deel met die in die voorbidding. Weet julle, dis eintlik so easy. Jy kom en jy sê net ja. Want as daar twee saamstem oor 'n saak, sal dit so wees. So al wat jy hoef te doen is om saam te stem. Jy hoef nie hierdie heavy prayers te bid nie. Kom net. En laat ons hande vat en saam die ding doen. Want daar is regtig, een van julle sê die Bybel sal 1000 opvlug laat slaan en twee van julle 10,000. Dis nie maal 2 nie, dis sommer 10 maal. So ek vertrou dat die Here vir ons, ons het twee geleenthede op hierdie stadium, 6 uur in die oggend op 'n maandag, en dan 7 die aand op 'n donderdagavond. So as dit vir jou nie moontlik is nie, ek verstaan, mamas met hulle kinders skool toe stuur en al hierdie goeders, mens kan nie altyd nie, maar probeer na die ander een, ek wil nie sê probeer, want as mens probeer om iets te doen, doen jy dit nie. Gaan voor die Here en hoor bou. En as julle nog, as julle ander voorstel het, kom na ons toe, praat. Jy weet, ek weet dit is moeilik vir mense wat werk en so, maar regtig, dit is so exciting om te sien hoe die Here werk as mens bid. Dit maak 'n geweldige verskil aan jou geestelike lewe, want dit maak my opgewonde. En ons verwag groot dinge in die vallei. So kom bid saam met ons. Dankie.
Ek wil net ook vir Tannie Joanne en Tannie Betsy eer vir hulle getrouheid met die gebed. Ek dink hulle, ons besef het nie, maar hulle dra baie van hierdie gemeente net in gebed. Maar baie hande maak ligte werk, so julle is allemaal genooi en baie welkom by enige van ons gebedsure by die kerk. Ons gaan ook binnenkort op 'n sonoggend meer klem lê op die gebed voor kerk. So as jy vroeg wil kom en in die moederskamer daar wil gaan bid vir wat die Here wil doen op 'n Sondag hierso, dan is jy baie welkom. OK, so ek sal 'n bietjie meer deel oor die antwoord op die gebede van Donderdag. Dit is baie exciting. Maar voor ons aangaan, ek wil net vir ons 'n videoklip wys. Vergeef my as jy dit al voorheen gesien het, maar ek dink meeste van ons het nog nie gesien nie. So ja, geniet dit saam met my. Dankie.
Everybody right now, that I'm going to go home and snort drugs until I don't want to do them anymore. And that was my way of thinking. So I received Christ at the church. I went home neglected my daughter and put her in front of the TV. I remember I grabbed a $100 bill. I always used a $100 bill for some reason, pride or something. I chopped up my crystal meth, got it all smooth and powdery, and I snorted a big old line. And I held the bill and I looked up and I said, "Jesus, if you're real like that pastor said, then you got to take these drugs from me. Come into my life, come into my heart." And I just got quiet. I said, "Search me right now, search my heart." And I stayed silent. And I said, "You know I want to quit. You know I want to be a good dad for this kid. She lost her mother to drugs, and she's going to lose me if I don't quit. Amen." There's a high when you go on stage and you see all these people like just loving your music and loving you and stuff, and there's these girls and all these people going worshiping me. When you see all those people just going nuts for you, it's like, you know, it puffs you up inside. You're like, you know, I'm important. That's where drugs can creep in, and, you know, cocaine or whatever, methamphetamines crept in, and it all came from after drinking for me and my friends. And it seems like fun in the beginning. It's a lie, because it turns around on you. It starts to wear on your personality, starts to wear on your relationships, and everything is affected by it negatively. Everything. There was a few times where life seemed good. My daughter, Janaea, she came into the world, and I was like, it was just such a euphoric feeling. I thought my life could just feel like that forever, you know? It was like it was spiritual. Just, I didn't know what was happening. I just felt so much love just fill my emotions. And I thought I was gonna be happy, but I just couldn't, stay sober. I didn't know how. I hit rock bottom. I had swore that I would never do methamphetamines again, because I saw what it did to my child's mother. It just took her feelings away and made her leave her kid. I just wanted her dead. I wanted to kill her. I thought she was a scum of the earth, and you know, how could she do drugs like that and let the drugs win her like that? So I never was gonna do meth again. I ended up with a everyday crippling addiction to methamphetamine, and everything that I said about my ex-wife came true for me. I sunk to the lowest gutter I could ever think of. I would spend time with my kid, and I would still be on it because I needed it to function. I'd get up in the morning, have a peanut butter and jelly sandwich, and snort meth, and then take her to school or whatever. It was just, I was a junkie. I started losing my mind. This guy would show up at my house with like a gun and stuff. And then I ran out in Europe, had my drug dealer just crazy send me drugs through the mail. I'd be tweaked out in my hotel room watching this package come from the U.S. It's just nuts. My life just was like spinning out of control. And Janaea had come out on one of the tours in the U.S. I just remember her skipping around the house singing one of our Korn songs called Adidas.
All day I dream about sex.
And I'm like going, what am I doing? I'm a junkie. My daughter's singing All Day I Dream About Sex. And I'm gonna die. Father? My real estate broker, Eric, he said, "Brian, I don't mean to be weird with you. I hope you don't take this the wrong way, but I felt the scripture like jump out at me. I've never done this before, you know, so I don't really know how to do this, but I felt like this would mean something to you. It's Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." I remember all tweaked out. I looked up in the dictionary, weary. I looked up burdened, and I pulled the scripture apart, and I was like, "Oh, I'm weary and burdened, and I need rest for my soul." And I didn't know if it was real, but you know, they invited me to church a couple weeks later, and I received Christ at the church. I went home, neglected my daughter, got it all smooth and powdery.
Jesus,
you got to take these drugs from me. Search me right now. Search my heart. Father, I felt so much fatherly love from heaven, and it was like, I don't condemn you. I love you. I love you. It was just love, love. And instantly, that love from God came into me. It was so powerful that the next day I threw away all my drugs, and I quit corn. I was like, I'm quitting corn, and I'm going to raise my kid, because my kid, like, I got the love from God coming to me, and then it came out of me to my kid. It changed me. My heart was changed like that, and I was like, Janaea, Daddy's going to be home with you all the time. I'm quitting my career. And her face lit up, and she's like, for me? You know, she felt so special, and God used her to save me, to save her life later on. My dream came true way more than I dreamt about. I made more money. I played bigger shows. I mean, houses, cars. I tried drugs, I tried sex, I tried everything to try to get pleasure out of this life. And I thought that I could fulfill my life with all this stuff by having my dream come true, and it came true, but it didn't fulfill it. When Christ came in, that feeling, he gives you the gift of understanding life, which is everything was created for Christ and by him, and we're created to be with him. And it's the most incredible feeling, because you're where you belong. And contentment is given to you in life because you don't have to look anywhere else. And you're exactly where you need to be. And the question about life is answered. I am Brian Head Welch, and I am second.
I don't expect everyone to know what band he used to be in, but he was in like a heavy metal rock band quite some years ago. And just another example of how no one's too far lost to be saved. If you were to, you wouldn't want to meet that guy in a dark alley at night. you know, if you walk past him on the street, you'd think, yo, there's not that much hope, or Lord, are you sure you want me to go and talk to him about you? Anyway, so hats off to his real estate broker that shared the gospel with him and invited him to church. You know, no one's too far lost to be saved. Now, we, as you know, we go to prison every Thursday. Not exactly the place where you think you'd find Christ, but, you know, as God would have it, that's exactly where you'd find him. Jesus came to seek and save the lost. Where did Jesus move around when he was here in the flesh? He was with the sinners. This is what upset the Pharisees so much. He was shaking up the establishment. That's not how we do things, you know. Giving us a bad name here. Talking about God but mixing with sinners. He didn't come for the healthy but for the sick. And so, you know, we're seeing God move in powerful ways in this valley and in Drakenstein, there in the prison. And just to pick up where Joanne left off, you know, so Thursday morning, the Lord just lays it on our heart again. The Lord wants to save someone radically. The Lord wants to save someone who's like, that society has written off, that most of us would think, wow, that's a bit of a challenge. Don't know if that person's ever going to get saved, you know. Pulling someone deep out. And then we thought, well, you know, we felt maybe it's at prison, and we were heading out to prison later that morning. And so we prayed for that. And when before we went into the prison, those that join us, Liesl and Teresa and Rob, and there's others that join us regularly, but the four of us, we agreed for that as well, that the Lord is going to save someone here today. And we went in there. There was a lot of people on Thursday, a lot of guys coming in, quite a few new faces. We specifically discipling young Christians that are, you know, there's some guys that have been there a long time. They've been serving the Lord for quite a long time after they found him in prison. But we focused on the fresh believers to try, you know, to help them in their discipleship. And so often we're getting some new faces coming in that haven't received the Lord yet. And on Thursday there were 7 new faces, but it was full. But there was a lot of distractions. We enjoy worshiping together. But on Thursday, we worshiped a long time. Liesl eventually brought her watch to me, you know, the woman that must keep her eye on the time. We were worshiping for a long time, but there was a lot of distractions. Some of the wardens coming in looking for prisoners, prisoners talking to other guys, you know, and passing on letters and stuff. So just really try to keep on focusing on the Lord. 2 weeks ago, I tore ligaments in my shoulder, and I had my sling on Thursday. Anyway, I'll tell you a bit more about that. But now my arm's in the sling, and during the worship, it's just this pain in my shoulder just almost comes out of nowhere because the pain has been very low-key and manageable, you know, and it just starts intensifying as it's in the sling. And then it's not long, and then I just feel this burning sensation deep in my shoulder, and it's just getting worse and worse. So eventually I feel I'm starting to break out in a sweat. I'm looking around me, where am I going to fall, because I feel like I'm going to pass out. I'm starting to get dizzy. I'm not seeing straight. Now it's really hard. The Lord is just telling me, focus on me, focus on me. So I'm like really trying to focus on worshiping the Lord, and this pain is just intensifying all the while. And I think if I can just sit down, it will alleviate some of this pressure or the pain. You know, maybe I can rest my arm on my leg or something. And the Lord tells me, stay standing, keep worshiping me. And then it's like the Lord shows me something, that I'm under attack now. And I had the distinct impression from the Lord that there's someone, or maybe more than one person here, you know, in the group there in the prison, that's maybe, you know, trying to curse me or something like that. They can see my arms in a sling. And the one rule if you're in prison is don't show weakness. You know, then they're going to take you out. The Lord just told me, you know, stay standing. You know, I'm gonna get you through this. And I'm like, yo, Lord, I've still got to bring the message. And I'm already feeling like I'm going to pass. I don't know how I'm going to do this. But I just stayed standing and I pressed through. Until eventually the worship subsided, and then it was my time to share. Now, the message that I shared on Thursday was about spiritual warfare, the fact that there's two kingdoms and there's a battle waging. This is something that when we've been Christians for a long time, we can sometimes forget, because we're in a safe place. When we got the Lord, we're blessed. We know about that fact, and you know, sometimes we can forget what it feels like to be lost and without hope. We can't remember oftentimes what it feels like to not have Jesus in our life, and how desperate people are. And that will, if we were more aware of that, and I believe the precursor to reaching out is prayer. Prayer leads to action, and when we've prayed and we get God's fire and his heart for the lost, then nothing can keep us from reaching out. But so sometimes we forget, and we forget that we're in a battle. We forget that we have an enemy. This is one of the biggest deceptions that the devil brings, is that he doesn't exist. I mean, the teachings in the church, you know, around the world, there's many believers that are taught that the devil doesn't exist and that there's no hell. And that's got to be one of the most poisonous lies out there. Take that away, well, I don't know what book they're reading, but you got to call that religion something else. But that's not the Christianity that I know. The Lord Jesus himself spoke about our adversary many times. When he was in heaven, before he came to earth, the devil was known as Lucifer. He was an angel that was meant to be worshiping God, but instead of that, he wanted to be God. And the Lord cast him out of heaven due to his pride and with him, a third of the angels that were siding with him. And where is he now? He's now on earth. What is he doing? He's roaming around like a roaring lion, seeking whom he can devour. The devil hates us because we're created in the image of God. He wants to destroy us. He'd love to destroy God, but he cannot. So he'll try everything to destroy us. The believer that is walking in obedience and submission to God is bulletproof. Okay, but we all slip up in some way, shape, or form. Be it sins of commission or omission, we slip up. And when we do, we open a door to the enemy. That's why we regularly need to allow the Holy Spirit to search our hearts so that we can confess any sin that we might have, known or unknown, that God reveals to us, so that we can shut that door. In Ephesians 4, Paul says, do not give place to the devil. Do not open the door to him, because he'd love to destroy us. Especially if we're out there reaching out to people with the gospel, the enemy doesn't care as much about us if we're not doing anything to promote the kingdom of God. You see, because if one kingdom advances, another has to recede. And so the enemy doesn't want to surrender any ground. He doesn't want to surrender souls to the Lord, because that's what the battle's about, the battle's for souls. And so we need to remember that we are in a battle. The enemy, we have an enemy, and he wants to destroy us. If we woke up in the morning knowing that the devil is out there wanting to kill us, if we went to bed at night knowing that the devil is out there wanting to kill us, I think we'd pray more. But maybe we forget. Maybe we don't. Maybe we're not convinced about that. Maybe we just feel too comfortable with God's protection, and we feel, I'm fine, but now I'm not worried about other people. As we grow in the Lord, our prayers aren't mostly for ourselves, but more for other people, more for the lost. Yes, I'm safe, and out of this place of safety and being bulletproof because I'm walking with the Lord, I'm going to reach out to other people and extend the kingdom. James 4 verse 7 says, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. You see, when we're submitting to God and we're praying and we're reaching out, we're preaching the gospel, the devil is going to come against us. We're going to have some resistance, and we're going to have to resist him. And then he will flee from us. But we are in a battle. And I'm speaking English. I just realized that. Praise the Lord. You all understand English. So ons is in 'n stryd. Ek hoef nie myself te herhaal nie. Julle vang wat ek daar gesê het. Ons is in 'n stryd betrokke. Ons moet dit nie vergeet nie. So vir oggend wil ek die skrif deel wat ons ook donderdag mee begin het. En dit was vir my so amazing toe ek die skrif deel en die Here net vir my openbaring kom gee. En net kom bevestig wat hy vir my daar gewys het, was regtig besig om te gebeur. So die Here het vir my 'n groot wake-up call gegee donderdagoggend, dat yes, ons is in 'n stryd betrokke. En die vyand is nie baie in sy noppies met wat ons as 'n kerk in hierdie vallei doen nie. Hy wil teen ons kom. Hy wil ons vernietig as hy kan. En so die Here het vir my gesê, bly staan. Bly staan, terwyl ek haar pyn ervaar het, bly staan, en toe die boodskap begin preek, en wil vir julle vra, baie welkom, dit is Kiddies, okay. ek wil vir julle vra, ons moet nie nou die skrif wys nie, want ons kan nie, die persoon is nou weg. Watse hoofstuk in die Bybel sal jy die wapenrusting van God vind? 6, okay. Jaan, jy was eerste reg. En almal is reg, maar jy was eerste reg, so jy kry 'n chokkie. Okay, soms het ons hierdie Bybel quizzes in die kerk, so dan moet 'n mens wakker wees, want daar's 'n soet dingetjie op pad, as jy so 'n vraag hoor. Okay, so, yes, Efesiërs 6, die wapenrusting van God. So, as jy sou kon sien, Ek dink ons persoon het verdwyn na agter, maar die titel van die boodskap vanoggend is eintlik slag gereed dat ons waarwyd wakker is en besef ons is in oorlog betrokke. En ek wil net vir ons lees in Efesiërs 6. Weet vir my Afrikaanse Bybel asseblief. Dan kan ons die skrif daarom lees en kan jy vir ons daar vind Efesiërs 6. Gaan ons 'n bietjie saam lees van vers 10 tot 18. Baie dankie. Ten slotte, vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Ja, in die krag van sy sterkte, om staande te bly teen die listigheid van die duivel, moet julle God se gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste van wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen. Teen die bose geeste in die hemelruimtes. Skus, daar is hy. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Jy weet, die Here dit net bevestig daar vir my, jy weet, toe ek met die ouens deel. Jy weet, dit was regtig wat besig was om te gebeur. Dit was 'n fisiese ding of rede hoekom ek pyn ervaar het donderdagoggend in die gevangenis nie, maar dit was net 'n manifestasie van die geestelike die oorlog en die aanslag teen ons. Bly staan, het die Here gesê, bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Weer eens daar, ek het gevoel, daai brandgevoel was iets wat ek nog nie, jy weet, in die laaste 2 weke gevoel het met die skouer nie. Al my ysie ligamente is geskeur, die 3 ligamente daarso. En dit het letterlik gevoel, toe ek dit lees, was dit, yes, dit het gevoel asof daar pyl in my skouer was, wat aan die brand was. Dat het daai brandgevoel het ek gevoel. En so die Here sê, maar ons het 'n skuld van geloof. Ons moet dit gebruik, ons gebruik het nie altyd nie. Ons vergeet ons is in 'n oorlog, ons trek nie ons wapenrusting aan nie, ons loop nie in geloof nie. Ons gaan maar net aan met die daaglikse lewe. Maar die Here het ons tot 'n hoër lewe geroep, 'n hoër bestaan. Hy sê vir ons, maar ons is in 'n oorlog, ons moet waarwyd wakker wees. Daar's 'n koninkryk wat moet kom. Ons bid in die Onse Vader, laat U koninkryk kom. Die vyand gee nie maklik grond weg nie. Dis 'n stryd. Ons gaan moet beklei daarvoor. Daai stryd word gewen op jou knieë in gebed. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Waaksaamheid. As jy in 'n oorlog betrokke is, dankie Liesel, dan is jy waaksaam. As jy van daai wêreldoorloë flieke moet kyk of so, jy kan sien same daai jong mans wat daar in die stryd betrokke was, hoe hulle, jy weet, hulle is die heeltyd waarwyd wakker, oë oop, hulle kyk net uit, waar is die vyand en so. Jy kan nie op die oorlogsveld gaan lê en 'n slaapie vang en so, en jy is die heeltyd wakker. Jy is gefokus. Miskien 'n bietjie tens en vreesbevange, maar ons as gelowiges hoef nie in vrees te stap nie, maar ons moet wakker wees. Ons moet waaksaam wees. En so, die laaste 2 weke met my skouer, ek moes 3 verskillende spesialiste gaan sien, ongelukkig, want die eerste een, ek het die eerste, die dokter het gedink, ek het my is dit jou sleutelbeen, collarbone, hy het gedink, ek het dit gebreek, toe gaan ek ekstrale en so, en toe lyk het duidelik, dit is die ligamente wat geskeur is, gaan ek na 'n specialist toe sê hy, wel, hy het eintlik baie vir my, baie vertroue gegee, dat hy ken oor skouers nie, hy het 'n groot skerm in sy spreekkamer en hy Google sommer wat 'n mens moet doen, maar hy kon nie op Google kom nie. Ek moes hom help om by Google uit te kom. Hy was nou 'n ou man gewees. En daar lees sy en so en dan gaan hy op hierdie website en daar en dan sê yes, daar, okay. Ja, jy moet 'n sling dra en dan sê hy vier, maar okay. So toe ek daar weg was, was ek nou nie baie in my skik met, jy weet, sy diagnose of so nie, of dat hy noodwendig weet wat die beste behandeling is nie. Jy weet, en hy vraag nog als een paar rand, toe ek kom betaal op die EFT, toe skryf ek al Dr. Google, maar dit is nou net eindelijk op my bank staat, wat dit sal wees, so geen disrespect daar nie, maar anyway, toe, een paar dae later, en die skouer is seer, en ek voel, jy sien, ek gaan een tweede opinie kry, toe soek ek op hierdie skouer, jy weet, expert en so aan, die skouer guru, hy werk aan al die rugbyspelers en so, en gaan ek soen toe, en hy het tenminste ook, behalwe die ekstrale wat ek saamgevat het, het hy nou een sonaar in sy kamer, en toe sê hy, yes, dis graad 3 skeer, en dit en dit, en jy kan, jy weet, ons kan jou operate nou of later, as jy operate, is het, jy weet, 2 maande en so aan, en dan het jy weer gebruik van jou skouer. Anyway, soos hy gepraat het, en hy weet wat hy doen, het ek gevoel, dit is nou die beste route om te volg, operasie te kry en so aan. Toe was ek nogal teleurgesteld, toe ek uitvind, maar my medies gaan nie vir hom betaal nie, of vir die hospitaal, waar hy kan nie by, jy weet, hy het net sekere hospitale waar hy die prosedure doen, en om jou idee te gee, jy weet, ek het toe kwotasies gekry, en alles saam werk die skouer uit, omtrent 130.000 rand, om die skouer nou reg te maak, jy weet, volgens die methode. Toe dog ek, okay, laat ek nou vir my medies vra, nou wat se hospitale dek hulle, en wat se dokters, en toe kom ek uit by dokter, wat die operasie sal kan doen, wat my medies sal nou daarvoor betaal, en so aan, en hy is ook, hy ken van skouers, en hy was baie gaaf gewees, en jy kon sien, hy weet waarvan hy praat, en hy het moeite gedoen om alles te verduidelik, jy weet, wat gaan aan in jou skouer, hoe werk het met die operasie, die risiko's daaraan verbonde, en so aan, en as het kom by kontak, sport en so, wat is die beste route om te volg, en toe kry ek nou 'n derde story by die ou, maar ek was toe gemaklik met wat hy gesê het, hy sê, kom ons wag eers 'n paar weke en sien hoe het gaan, en as het nodig is, dan kan ons nog operate oor so 2 of 3 weke. Nou dit was woensdag, so ek was nou, en hy het gesê, het gaan 6 maande vat, so die eerste uitgesê 4 maande, toe die tweede dokter 2 maande, en toe finaal nou 6 maande, en met hierdie wik en weeg en verskillende stories, en dis 'n lang tyd vir my, om buite aksie te wees, en ek bedoel, ek het basis net 1 arm wat reg werk op die oomblik, ek moet my sokkie, traai sokkie met 1 hand aantrek, ek bedoel, jy moet jou tone gebruik om het te grip, en dit is nie 'n gemakkelike story nie, dit is baie frustrerend, en die ou raak 'n bietjie negatief later, dis 'n lang tyd, jy weet, en ek het gevoel, joh, dit is baie frustrerend, jy weet, ja, en een bietjie negatief geraak oor die, jy weet, terugslag wat ek ervaar. Dit was nou die woensdag, toe die donderdagoggend toe bid ons, gaan ons gevangenis toe, en teen die aand het die Here nou, jy weet, so baie dinge vir my gewys, jy weet, daar deur die dag, toe het ek, die Here het my gehelp om 'n kopskuif te maak, waar ek besluit het om hierdie terugslag nie meer as 'n terugslag te sien nie, maar as 'n uitdaging. En waar ek eintlik daar's 'n geleentheid in 'n uitdaging. Daar's 'n geleentheid om sterker te word, daar's 'n geleentheid om te groei, daar's 'n geleentheid om te leer daaruit. Die bokke sê mos of hulle wen of hulle leer, hulle praat nie van verloor nie. Okay. So om te leer daaruit en skielik is ek baie positief daaroor en hoor ek nie oor die feit dat die dokter 6 maande sê nie, maar tot daai punt, kyk, ek is in die persoonlikheidstipes, is ek die type ou wat ek kort inligting, ek kort detail, jy weet, en so ek wou weet wat aangaan in my skouer. Okay, nou het ek 'n paar stories gekry en okay, nou weet ek wat aangaan, nou kan ek bid daarvoor. Maar tot daai punt het ek amper die, my benadering was eintlik net half in die fisies en die in die natural, jy weet, hoe lank gaan dit vat en al daai goed en het ek begin negatief raak. Maar toe die Here my gehelp om hierdie kop skuif te maak. Uitdaging, positief. Nie net in die fisies kyk nie, maar wat sê die Here? Okay, Here, die dokter sê dit, maar wat sê U daaroor? En die Here gee vir my geloof dat dit nie 6 maande gaan vat nie, maar baie vinniger as dit. So toe begin ek sommer, jy weet, hierdie openbarings het toe tot 'n punt gekom in die stort en toe begin ek so strek in die stort en jy weet, ek sê nee, ek is nou, jy weet, ek hoor nie wat die dokter sê nie, ek gaan nou begin gesond raak en sterk raak en jy weet, beelde van Rocky, die bokser in my kop en al sulke goed. So, anyways, so ek is baie positief. Ja, dit gaan 'n tyd vat, maar ek gaan daaraan werk. Ek sien môreoggend die fisio vinnig en so. So ons sal die oefeningkies kry en ek vertrou die Here. Maar ons is in 'n stryd betrokke. Daar gaan dinge gaan teen ons kom, die vyand gaan teen ons kom. Soms gaan ons ou eie foute maak en jy weet, ons gaan 'n prys daarvoor betaal, maar hoe benader ons die lewe? Hoe benader ons die probleme, die terugslag? Is dit iets wat jy onderkry wat jou negatief maak? Want dis nie hoe die Here praat nie. Hy praat nie met ons asof ons slagoffers is nie. Dit klink soos 'n klisee, maar ons is almal wenners. Want Christus het die ultimate oorwinning behaal aan die kruis en ons deel in daai oorwinning. Vir die gelowige, die vyand is uitgeklee. Hy het nie meer wapens oor om ons seer te maak nie as ons die Here sal volg. Dat ons seker sal maak, ons hou daai deure toe vir die vyand en oop vir die Here. Ons volg vir hom en ons stap in oorwinning. Ons sien daai terugslag as uitdagings om te groei, ons benader dit positief. Want ons almal het uitdagings, ek weet dit, ons almal het uitdagings. Maar moenie laat dit jou neerkry nie. Die Here het gesê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Ons het altyd baie om voor dankbaar te wees. Ek wil sommer net vir ons bid vir oggend en miskien sou net kan jy daai foto opsit van die. Ek was nou net herinner dan, jy weet, dat ons daai skuld van geloof moet ophou. Want die vyand, hy is daar, hy is besig om vuurige pile te skiet ons kant toe. As ons nie in geloof stap nie, as ons nie luister wat sê die Here nie, as ons nie oop is vir sy stem nie, dan gaan die vyand ons uithaal. Dan gaan ons swaar kry. Dan gaan ons negatief raak. Ons moet in geloof stap. Dat die Here die laaste sê oor jou situasie. Moenie net aanvaar wat ander mense sê oor jou of van jou of oor jou toekoms nie. Luister, wat sê die Here? En kom ons stap in geloof. Ons is 3-ledige wesens. Ons het 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Trouwens, ons is 'n gees wat 'n siel het wat in 'n liggaam bly. En die liggaam is net tydelik, maar die 3 oorvleuel en beïnvloed mekaar. So vir die laaste 2 weke, meeste van die tyd, in terme van my besering, was ek amper net gelei deur wat my liggaam vir my sê, hoe seer dit is. Wat my siel of my denke, wat ander mense se denke sê daarvan. Maar ek het daai kop skuif gemaak donderdag aand, waar ek gesê het, okay, dit is wat almal sê, maar vanoggend was ek weer herinner. Daar's 'n geestelike realm en ek is eerstens gees. Ek gaan toelaat dat my gees my lei wat hierdie ding betref, soos ek moet doen met alle dinge. Maar wat hierdie ding betref van nou af, wat sê die Here? Dat my liggaam en my siel onderworpe sal wees aan my gees. my gees sê staan sterk. Bly staan. Moenie opgee nie. Moenie negatief raak nie. Ons as God se kinders, die wat sy kinders is, is die wat gelei is deur die gees. Dat ons deur die gees gelei sal word, dat ons in geloof sal stap. Sien, die feite sê, jy kan nie op water stap nie. Die feite sal sê, jy kan nie daai ding doen wat jy wou gedoen het nie. Maar geloof sê, jy kan. Met geloof is enigiets moontlik. Met Christus is alles moontlik. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die goedheid. Dankie dat ons vandag herinner kon word aan wat U gedoen het aan die kruis vir ons toe ons die nagmaal geneem het en dat U alles gegee het vir ons. U het U lewe op die oorlogsveld gegee vir ons sodat ons gered kan word. Dat ons daardeur ook nie sal vergeet dat ons in 'n stryd is, dat die vyand ons wil uithaal. Maar Here, U is groter. Here, ek bid dat U ons sal help om waaksaam te bly. Soos dat ons ook daar gelees het, Here, dat ons gedurig in gebed sal wees, Here. Bewus sal wees, Here, van wat rondom ons aangaan. Dinge wat ons nie met die oog sien nie, maar wat ons weet in die geestelike realm aangaan. Here, dat ons sal veg in die gees vir die siele van ons vriende en ons familielede, van ons gemeenskapslede wat nog nie U ken nie. Here, laat U koninkryk kom. Dankie Here, is 'n voorreg om U kinders genoem te kan word. En ons weet dit beteken, Here, ons moet die wees wat deur die gees gelei is. Lei ons dan met U gees, Here. Praat met ons. Open ons ore, Here, sodat ons U stem kan hoor. Maak ons sensitief, Here, vir U leiding en U stem. Ek bid U seën oor elkeen hier. So dankie, Here. Ons weet U is daar en U beskerm ons. U voorsien vir ons. Here, laat ons nie in daai plek stil sit en gemaklik raak nie, Here, maar laat dit selfs dien as meer motivering om uit te gaan, om die boodskap met ander te deel. Daar is ook 'n veilige vesting vir hulle. Daar is ook voorsiening vir hulle aan die tafel van die Here. Dankie Here, ons loof U. In Jesus naam. Amen. Ek wil julle nooi as enige iemand gebed wil hê, kom asseblief vorentoe. Miskien het jy nog nie 'n toewyding, 'n commitment aan die Here gemaak nie. Miskien sit jy hierso vandag en jou saak is nog nie reg met die Here nie. Moenie hier weggaan sonder dat ons saam gebid het nie. Ek sal graag vir jou wil voorstel aan die een wat jou siel onvoorwaardelik liefhet. Die enigste een wat jou kan red van jou sonde. Asseblief, dit is baie belangrik. OK, die Here seën julle. Julle is almal baie welkom en genooi. 1 uur gaan ons 'n bietjie piknik hou hier buite. Daar's ook 'n hele paar van ons jong span wat gedoop gaan raak vanmiddag by die piknik. So as julle ook sommer wil kom en hulle kan ondersteun, hulle het toewydings aan die Here gemaak. Hulle het geleer waaroor die doop gaan en hulle wil gedoop raak. So dit is exciting. Is 'n mooi dag daarvoor.